Кымбатты радио тыңдаучуларыбыз, Азаттык радиосунун кабарларын одан эле жалгастырып отуруп, назарларыңызга сунулатын тактырларды айта отурайын. Шектеги казактарды элде орналастырууга байланыштуу өкмөттүн жобосу оролмондордун нааразылыгын туудуруп отур. Беларусьтеги парламент шайлоонунда Лукашенконун шахтасары жеңиске жетти. Сейсенбиден баштап мусулман алемде 3 күнгө жалгасатын Ороза айт мейрамы болотун жайлы өздериңизге айтабыз. Сонун катар АШ менен мусулман алемдин карым-катынасы тууралуу жарык көргөн баяндама жайында тыңдайсыздар. Жене Прагада казактын улуттук оюну 9 кумалактан жарыс өтүп, бул жарыста жеңимпаз болгон Максат Чотаев менен Серик Актаевтер азаттыкта арнайы сухбат берет. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Урматтуу радио тыңдаучуларыбыз, назарларыңызга энди кабарларыбызды тагы да сунуп отурайык. Казакстан оролмондору өкмөттүн Казакстанга келип жаткан этникалык казактарды ырк алалардын шетине орналастырабыз деген жаңы жобосуна алаңдап отур. Алар оролмондорду сурптоо окшолоо дурус эмес деп эсептейт. Бул жобону жасаган Казакстандын эмгек жана халыкты алюметтик коргоо министрлиги болсо, керисинче бул жоба оролмондорго жагдай жасау үчүн жасалган жана оролмондордун баарлыгы бирдей окшолонбайды дейт. Бул тууралуу такырыпты Астандагы тилшибиз Боожон Шайхмет тарката.
Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігі жасаған Нұрлы көш атты бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Бірақ әзірге бұл жоба үкіметпен мақұлданбаған. Әйтсе де кейбір оралмандар қазірдің өзінде құжат қабылданатын болса, адам құқығы шектеледі деп алаңдап отыр. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес.
Мына Алматы мен Астана ірі қалалардан оралмандарды орналастырудан бас тартады үкімет.
Ресми мәлімет бойынша оралмандар үшін тегін үй осымен 2 жыл бойы берілмей келеді. Қазір елге оралған отандастар отбасының әр мүшесіне шамамен 115 мың теңге бір мәртелік көмек беріледі. Бірақ бұл ақшаға пәтер алу мүмкін емес дейді оралмандар. Ал министрлік мәліметінше олар оралмандарға жағдай жасағысы келеді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделген. Қазірдің өзінде оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітіліп қойды. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп жоспарланды. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, оралмандардың барлығы бірдей шағын қалаларға көшірілмейді.
Мысалы, бір Өзбекстаннан 100 немесе одан көп жанұя көшіп келеміз десе, оларға біз мына кеше ғана Шымкенттегі сияқты арнайы бір елді мекен салынады. Ал егер енді одан аз болатын болса, онда сол елді мекенге барып, басқалармен бірге тұрады.
Қытайдан келген оралман шығыстанушы Бекқожа Жылқыбекұлының пайымдауынша Нұрлы көш бағдарламасы оралмандарға тиімді.
Оралмандар алғаш келген кезде орыс тілін жақсы білмеген себепті мына жерлік халықтың ішіне бірден сіңіп кете алмайды. Сол себепті өздері жеке тұрып өздерінің белгілі бір орта жаратып өздерінің тіршілігін қарай жүргізу ол өте жақсы сенімді пікір деуге болады.
Бірақ Нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Жаңа талап бойынша оралмандар отбастары білім деңгейі, мамандығы және отбасы құрамы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды осылайша мал құсатып сұрыптау адам құқығына қайшы.
Оралмандарды сортта деп балдық жүйе бойынша көп баласы барларға дегенде бүткен жер осы парасық білдірген. Мысалы Қытай Халық Республикасы оралмандары жағына келсек, бала тоғыз шектейді, жария құрамы өте аз келеді базар. Бізді құлдыққа сатып әкелгендей көреді, бұларды енді елімізге қайтамыз деген мәселе көтеріліп, көштің алды Қытайға, Моңғолияға, Ресейге кетіп жатыр.
Еңбек министрлігінің көші-қон комитетінің мәліметінше жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспары да бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі деп хабарланды. Ал министр Сапарбаевтың мәліметінше оралмандар білімі бойынша іріктелетіні рас.
Біздегі анау қабылданған бағдарламалар бар, соған байланысты оларды мамандығына байланысты сол елді мекендерге жібереміз.
Жоба авторларының мәліметінше оралмандар үшін салынған жасанды қалалар өзге елді мекендерден кем түспейді. Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескерілген, ал жалпы елді мекен ауданы 300 гектарды алып жатады. Және онда 100 мектеп пен 100 аурухана бағдарламасы шеңберінде мектеп пен аурухана салынуға тиіс. Мемлекет тіпті оларды коммуналдық қызметтермен қамтамасыз етуге дайын деп хабарланды. Бірақ қалған шығындарды оралмандар өздері көтеруге тиіс. Оның өзінде мемлекет тарапынан оларға жеңілдікпен несие беріледі. Бірінші кезекте олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Бұл орайда оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4% несие беріледі. Және көші-қон комитетінің ақпаратына сай оралмандар үшін тұрғын үйлерді